በከን ደግሞ ወሊን ሰነጋ ቢዮፋን ሮሞ ጀጋሶን ጀርተን ታዶኒ ቢዮስ ገንታ ፋኖሮሞ ወጣታ ግጅማታን ገልገል ሰዓት ለማውራት አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲደም ለማዲደም ሸኒ ሶዶ ሜቶክራት ኤፍ ቢዮይ 24 ናይል ሰዓት ረጀቀሱን ጀርታ ያዩ ጀልቀም ሰላሳን ተቆርኩም ለማፈት ደማክ አንሶራ ሐላፈት ወለጋዲያ አና ጉልሶ ኸይሰቲ አቆርተና በቀነ ባኔ ጀለቲ ወራኒ አባውሸኔ ነማ ሄዱፍት ጀሪተናኒ መተነሞ ያዩ ሞርመት አሜሪካን ቦር ፕሬዝዳንት ፍለት ኮፒንጅት ማንፈካት ደሜምር ግነማ ተኩማ ሞት ሞታ አሜሪካ ወለን ቢይ ኩዳኒ አፉሪ ቆራቾ ጀርት ወና ረሰኒት ምን ኸይሰክ ሎክ ኦዱ ተሳና ትጅበነት
ሰሞታ ነገፈቱ ተከኛ ኡዱን ገልገለ ከናፍቀም ኩኖ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሞትማን ፌደራላ ኡመተ ትግራይ ረትሽረ ደለጋቱሬ ግራተር ካምፊውም ናትጅጅራ ዋንጅሩፍ ኡመትና ነው ሰና ቆጴ ሳጭም ሴትፉፉ ቀበጀጁዳን ሰባህማና ነው ፍብሰኒሩ ረኮብየቲ ፍርማታ ፊዱ ፎልተጂ መራህርማች ሲቆጳው ቀባጀን ዶክተር ደብረጽዮን ሀራይብ ሰባህማና ነው ሰናፍ ከነኒን ከሱማና ነው ሱን ፍለኖ እርግግጌ ሲያስ ሞትማን ፌደራላ ኢባ ሚዲያ ፍድነግዴ ረካውዳን እትደበለ ሰርካምፊ ሁምናት ጨያጅረጀዳን ከነረተዱ ዳቡ ደገባ ሰቀምና ፍለኖ ነጋ ወለባፍ ከነቃ በየትከይ ሰትገጌ ሱፍ ቃሙቲ እሚላለቱ ማትኑ ወሊን አከወጀታን ድሮቴሱን ቦርድ ፍለኖ ቢዮለሳ ያደቺ ሰኔሩ ቦርድን ፍለኖ ሀር አንኮሎሊ ሰድግደሚ ሰዲፍ ሰንበተ ደርብ አከለኩብ ኢትዮጵያ ተፓርትሌሞ ከቶታ ወሊን መሪገጌሰን ከሱማ ፓርትሌና ጊጦቁ ሃሊነ ገኛይሩ አማ ፍለኖ ገጌሱን ደንዴስ ሱጀቹን ያደጤ ሰኒፍ ዱሴውሪ ገልቴን ቢዮሌ ሰረጋሙ ቀበያደ ወንጀጠኒፍ ድሮቴሱን ፖርቲቻ ዴቢከነኔሩ እትደበሉዳንስ ፓርትሌ ሀንገቶኩ ብራ ራኮነ ገኛው ሊገላላል ሲጋፊ ከኤፍ ኡጉመራኮሌ ከናፍሩ ማነከበርባጅሱ ኤረኒ ረኮሌ ነገኛ ከለቲን ፍለኖ ወሊን ወልቀበተን ሂኩፍ ጋሩ ቃምኒቶኩ ሰደርጋ ቢዮሌ ሳስታይ ሰደርጋና አንኖት ጫሲሱፍ ከሮሪጅራቹ አደብርቱካን ሚጥክሳ ኢፍሰኔሩ
በየደረጃው እናቋቁማቸውን ደግሞ
የሰደርካ ቢዮለ ሳትስ ተናንኖት ተውደንዳ ሰደርካ ሁንዱማት ወልተጂ ወንወሊ ገልቴ ቆጴስኑ ካን ሆገናን እትጋፈተምቶ ተዋጅራለና አንኖለ ካኖፊ ኬኛ ተው አከናንኖለ ትሞ አካታን ኢጃራማሳ ማልተው ቀባ ርማቶኒስ ኤኙን ተው ቀቡ ከጀብጅራ ሰበቢንሳስ አካታ ቡልቺንሳ ሴራ ዮካን ነገይኩም ሰፊዮለ ሳካሰናት ደበለ በከመረት ረኮሰነ ፍሩፍ ከንገርጋራን ጅሩ በከተኩቱኩት ጃሶሊ ተውደንደው ወገኑ ተመንቲ ተኡመሉ ንሴንሶ ተሃዋስ ሲቪሊ ተኡመሉ ሰናይላሉዳን ኡላጋ ኦፊሳ ደንደን ንሴንሶኒሳ አደባፈሙ ጀቹዳ ጀራን የሮማ ቢየቲኬስ ትረኮሌን ሲያሳ ፍሩማታን አርገቲል ዋንጅራኒ ቦርድቺ ዱርሴራ ኮሌ ከነ ፍሩቃ በጋፊ ጀዱፍ አደብርቱካን እና ዴቪሰን ጋፊን ኩን አንጎስርና ካን ቦርዲ ፍለኖ ከሰትና አመተሙ ጀራኒ አታው መሌ ቆጴን ፍለኖ ግግጌ ፈማ ኡቱጅሩ ፓርትሌን ወልተጅሌ ስርና መራረት ከነከሲ መሪያቾ ከቀበኒፍ በርባች ሳረ ጀራን ወልተጅ ያከሲ ቅንዴሱፍ ገሩ ቦርዲንግ ፍለኖ ወልተ ኢንሰ ከነገር ሲሱ ተኡ ያደቺ ሰኒሩ ጀራመለስካቸውማ ፍንፍኔራ ሞቱ ማራጀሪያ ነሞኒ ሄዱም ምናን ባኒ ሰገሌ አከከነን ጀጀቤ ሱዩ ረፈንደሚ ሰገሌ ከነመፍ ኡመተ ቢየቲ አፍርከሳ ተኩዋን ተውቆፋት ህርማቴ ፕሬዝዳንት አብዱልመጂድ ተቦኔፍ ወራን ሳኒ ጭሞታን ሰበባ አሪ ኡመታ ሞርሚካሲ ወጋቶ ኦሊፍ ትሬፍት ሂከታ ከንጀን ሄራሃራ ቤክስ ሰኒ ጅራን በኢን ሙርቲ ኡመታ ሀር ቤክስ ፈመጀደኔ ኤገማ አተው መለ ድልበተ ከለሳ ኡመቲ በይፍለተ ኢበራ ሀርከ ድግደሚ ሰዲፍ ቀጥ ኢቶርበተው ቃሙን ፍለኖ ከቤክስ ሰኒዮተው ንሴንሶን ሙርሚ ግግጌ ፈመገሩ ሶቺ ሳኒ ደንቁፍ ኦፉማ ከንግጌ ሰመጅቹራን ሰገሌ ከነሚ ሰነፉደ ተመጣብሲሰን ወይራሪ ኮሮና ተሪ አደምሰ ሰገሌ ከኑ ሰራ ከንደንቅ ዮተው ሰንበተ ደርብ አልጄሪያ ከሳ ነሞኒ ድበሰዲ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒሩ ሄርኒ ሃራን የሮ ማርሳውጂ ፕሬዝዳንት ዲበለቴ ፓርላማፍ አንጎ ደበለታ ከና ሀተው መለ ወራን ቢየቲ ሲያሳ አልጄሪያ ከሰት ሁምነ ጀባ ከንቀቡ ይወተው ኤርጋቲቦኔን ፍላማኒ ቀበገሩ ሀገር እንበይከሙ Karajee Fatajirtan Radio Sagale America Sakantafan Oromoti. Kadmantoonni Presidentummaa United States Presidentiidhaaf eenyuun akka filatan namoota hin murteessine amansiisuudhaaf har'a guyyaadhumaaf duula geggeessaa jiran. President Donald Trumpiif ittaanaa Presidentii duraanii Joe Biden kutaalee adda addaa keessumaa kanneen filannoo kibxata boriif barbaachisaa ta'an keessatti duula filannoo geggeessaa jiru. Lamaan isaaniif bakki irratti fuulleffatan kutaa Pennsylvania yoo ta'u, yaada uummataa eenya walitti qabameen Biden dursaa jiran. Bara 2016 keessa garuu kutaa kan Trumpitu injifate. Namni kutaa Pennsylvania injifate sagalee filannoo calaluuf murteessaa ta'e 270 keessa 20 argata. Bayiin filannoo hanga xumura 7 beekamu waggaa kana yoo xiqqaate uummanni 94,000 hanga kalee sagal galaatti dursanii sagalee kan kennan yoo ta'u sababa sodaa koronaaf jecha hedduun sagalee poostaan ergame kutaalee hanga tokko keessatti lakkaa'uun yeroo fudhachuu mala. Trump manni murtii olaanaan sagalee poostaadhaan ergame hanga guyyaa filannoo qabee kan ergame yoo ta'e lakkaa'amuu danda'a kan inni jedhe qeeqanii jiran. Akkuma kana dura himataa turan irra deddeebi'uudhaan kaleessas filannoon waliin dhahamuu malaa jedhan Trump. Filannoon United States sagalee uummataa irra jireessa qofaan murteeffamu. Miseensota sagalee filannoo calalan 538 keessa nama sagalee miseensota 270 argatetu pirezidaantummaa injifata. Filannoo pirezidaantummaatti dabaluudhaan uummati sagalee kennu miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa 435 barcuma sanatii 100 keessaa 35 akkasumas bulchiinsa kutaalee biyyaa 11 filachuuf sagalee kennaa jiran. Bangladesh keessaa har'a yoo xiqqaate uummanni 50,000 ta'uu daandii magaalaalee galma mootummaa Dhaakaa irratti bahuudhaan pirezidaantiin Faransaay Imaanuel Maakiroon kanneen Islaama qeeqan ilaalchisee walabummaan yaada ofii ibsachuu kan isaan jedhan balaaleffataniiru. Hiriirtonni mormii kun meeshaalee Faransaay akka biyyatti hin seenne kan fedhan yoo ta'u embasii Faransaay kan gamasii fuulleetti hiriiruu yaalanis poolisiidhaan dhorkaman. Faransaay Bangladesh waliin michuu daldalaaf adda durummaan deeggarsa kan gootu biyya barbaachistuudha. Qindeessitoonni hiriira sana namni irratti hirmaate 1,100 ta'u yoo jedhu poolisiin immoo 50,000 tilmaamee jira. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Dorgommii kilaboota waldaa kubbaa miilaa Awurooppaa Champions League itti jiran. Warra haq tokko koronaa irratti arganitti harka isaa oofan. Akkanaan Real Madrid Eder Militao waan koronaa qabuu fi tapha boree kilabiin Inter Milan waliin taphatte keessa hin jiru. Kurbaan dhalootaan Biraaziil namni ganni 22 kunin kophaatuuf baasa biyyaa walanqatee of laallata. Namni waliin taphachuuf yaayyuu qoratanii isum qofa irratti argan. Real Madrid Champions League irratti garee ba'aa keessa jirti. Garee cufaayyuu isii dududuuf jira. Kilabiin isii waliin taphatte Inter Milan ammoo mataa keessa jirti. Sadeessoor jirti. Militaa'oon ammaantan koroona irratti argan kunin baran qofa marroo sadii kilabii tanaa taphata. Jalqaba Champions League irratti kilabii Ukraine Shakhtar Donetsk waliin taphatanitti gaafas 3-2 ammoo waamti kilabiin isaa. Kilabiin Scottish Rangers illeen ijoollee Siilaan Jordan Jonesii fi George Edmondson seer koronaan to'atan cabsanii jedhaniiti dorgommii irra dhaaban. Akka jechi kilabii isaatti jiree lachuu iyyuu seer cabse jara kilabiin hin beenne waliin qophii gammachuu keessoon. Jara kan ammaantan qoratanii 7-2 kophaa baasanitti irra dhaaban. Seer baafanne amaluma kanaan bulla amal namiin fudhan tokkollee ittiin callemnuu jedhu. Daayirektariin isaanii Stewart Robertson. Jara kunniin eegi kilabiin isaanii dorgommii Champions League irratti kilabii Kilmarnock. Tokkoof duwwaa mooteen duubatti qophii gammachuu sunitti dabran 7-2 keessatti tapha tokkollee taphatan jedhe kun. Oduun koronaatiin taphataan Juventus Cristiano Ronaldo haqar koronaa irratti arganii wallaanacha bahanii amma yaayyuu fayyee jedha. Ronaaldo akkanaan tapha hedduu irra dhaabanii haleetti deebi. Taphii Ronaaldoon keessa ol keessa taa Juventus Barcelona waliin taphatti fa'a. Tapha halee kilabiin isaa Spezia waliin taphatti irratti ammoo Juventus itti mo'e. Taphataa Bayern Munich Nicolas Sulelee koronaa irratti arganitti wallaanachuu jira. Isallee dorgommii Champions League tan keessa isallee ayyuu baasanii qabaadha. Namni gara 25 kun kilabii isa tana nama akka utubaa dhabeessedha. Taatullee aga qulqullaa'utti dorgommiitti hin deebi'u. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Xaaliyaanaa Serie A illee itti jiran. Ibrahimovic kaleellee sa'aatii hobbaatii irratti kubbaa akrobaatiitti hojjete goolii galfate. Akkanaan AC Milan Serie A keessa tokkeessoo jirti mataa keessa jirti. Ibrahimovic nama gara 39 barkan qofa goolii 7 galfate. Kilabiin teenya Awurooppaa keessaa kilabii ijoollee kaayimaatti guddattu anaanti keessa nama guddaa malee jedhe. Ibrahimovic ganna kan qofa Serie A fi goolii 22 galcheeti. AC Milan eegee kilaboota kubbaa miilaa addunyaa hedduu koronaaf jedhanii tapha hedduu irra dhaabaniitiin eegee waxabajjii dabarte dorgommii deebi'anisitti kilabiin isa tun takkum immoo waamne. Oduun ispoortii gaggabaabduun tanu.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Biyyoofaan Oromoo jabasuu jira. ወለጋ ዲያ ጉሊሶቲ አክሩ ወሪ በቀነልቡ ባንጀለቲ ወራኒያ ባውሸኔ ሎላ ሐሳብ ተክራቲ የፈተኔ ነምነጋ ሄዱ ለፍቴጀ ሙመን ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሐለለ ፈናኒን ገድነ ሞቱማን ከራጭ ይሩጩ ፋን ፈየደመ ትንረኮታን ቡቅሳጀ ያ በኢትዮጵያ ሀክ ሙመን ሚኒስተር አጀለ ዳንቲ ዩካን ኑት ቢታ ዩካን ቢየት በዳ ጀሬቲን ካየ ጀሬጀ ፕሬዝዳንት ኢናኖ ሮሚያሽ መልስ አብዲሳለኒ ዳባ አባውሸኔ ፊ በዲ ወያኔ ትን ኢትዮጵያን እንጅዱ ጀ ናኮር መልካትርግ
ጉድነ ወለገሊጣ አና ጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀጥም ከይሰቲ ቃጤ ከለሰ ደቀብ ጀጥመን አባይ ሳኒ ጠቡ ከንዱበተን ኦቦ ውድነ በላይ ሐሌላ ከለሰ ቃሙሌን ቦሰነ ከይሰ ሄደተን ይሶቿን ፍራውተን ጀደን አለከናን ኢብሰኒ ጅሩ
ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ካሰቀብ ማለት ነው 35 ክሬ ሰዓት ተቆጥሯል።
አና ጉሊሶ በኪሳ ጋዋ ጋንቃ ጀጥማ ሬፈነው ተሰዶ ሚሽኒ ስለካሜ ለሞኒ በደንስ ጅሩ ቢሻኒን ለከኛ ተመንጅሩ ለሞኒ መዳንስ ጅሩ ለሞትኒ ልቡን ሀፈኒስ ገሞጂ ከይሰዶ ከተኒ ታኒ ኡምኖትኒ ነገይጉም ሳሞቱማ ቸደቀኒ ገረገንዶ ተዮት ሳምባሳ ጅሩ ሬፊነ ሞተ ዶኒስ አምቡላንስ ይቲንሰሳው ማጅራ ራያን ልትሰብያ ገዲሴ ዴ ማጅራቹ ሳው ደፈኑ ይሮ አርገተን በከከነት ቃጤ ዲሱ ዳፍ ኡፉኑ ለጀዴ ያዳ ራያን ልትሰብያ በከከነ ማሊፍ ገዲሴ አከዴሙ ሚሴንሶ ተራያ ተሰብያ ከይሳጋፈኔ ቃሞ ላኑ ነጀጀሙ ሳኒ ቆፋ ደከንሳኑ ቲመን ኡምኖትኒ ሂደተን ኩኔን በከከነት ኡፈኒ የሮ ሐሌላ ራወቹፍ ከሮሱ ሳኒ ቤክኑ ወረ አና ጉሊሶ ገነነት ቢልብሌ አንጎትኒ አና የሮ ከነት በከሴብ ጅሩት በቀጣ ልቡ ከይሰኖል ፈጣኑን ጀደን ረኮንቶ ኩዩሂን ጅሩ ወልገይ ዳፊስን በርባኔ ወልገያ ጀቹዳን ኤርጎልትኑ ቀበኒን ቦዳ ማለቃፍ ሞባይልኑ ራጉረኒ መነስ ጉበኒ ጅሩ ሰበ አማራ በለይስና ጀቾኒስ ንጥአደተን መትሬሲፍ ቦምቢዳን ሳሊላራውተን ወንትራውተሜ ጎቸሰኝ በለይሱቲ ጀዳን ለሞትኒ ኩኔን ሂደቶት ኦሮሞ ቢሊሰባስና ጀዳን ተውሳኒ ከንቲም ቤክኔ ሪፌንሲ ሳኒ ጉርጉዳዳ ፉሊ ሳኒ ሲሙለቱ ዶከተኒ ጅሩ እኙማይ ሳኒ ኑቲ ሙዲሲ ፉሉ መይሳኒዩ ኑቲ ነገርሲፍኔ ሂደኖ መይሻወራና ጉቱቴ ሞቀቡ ጀዳን ሐሌላን ኩን የሙራውተም ቃሙሌን ነገይጉም ሳሞቱማ ናኖ ሰነን ቱሬጀቾን ስዱበተን ኦቦደነን ራያን ተሰብያ ሳን ኢሲያ ከንዴንስ ጋፈቹ ሳን ይዱበተን ይጅሩ ኦባ የለንጉስ ነሚጀደመን ከምብራኒ ፊ የሮ ሐሌላን ኩን ራውተም ኢጃን ነርጌ ነሚጀደን ከሌሰጉያ ናኖ ሳቲ ኩለተኮ ሐሌላ አናጉልሶ ደንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደሚዋው ከነተጠቀበን ልቡን ነሞተ ይዱ ደርቤራ ጀደን ለኮብሳኒ ሲከን ሳን ዱበተን ሐሌላን ኩን ኤኙም ማረትስ ከምፉሌ ፈተጀቹን ዱበቱ ወንትራውተም ጎቸሰኝ ይበልይሱት ጀልቀባ ወረራያት ሰብያቱ ገዲሴ ደሜ ሰናምቦደ ወሪደተን ገረገንደ ኬኛ ጥፉዳን ለሞተና ኖኬ ሰጅረን ሙራሰ ፉደተን ይደመን ገንደጋዋ ጋንቃ ጀደም ከነቲ ዳይመን ዱበርቶታፊ ለሞተሁም ነይን ቀምኔ ከምበከሰነቱረን ወልገያ ጀቹዳንስ ዋመን አከጎርሳ ፈኬ ሰኒስ ዱበቹ ጀልቀበን አቺቦደ መተሬሲ ዳፍ ቦምቢ አንዲገረመኒ ሐሌላራውተን ማሊፍ ኩቸከና ከሳራውተን እንበኩ በከሰነቲው ጥቃት ነሞኒ ሶዶሚ ሰዲዷን ይጅሩ ነሞኒ መዳኒስ ቱራኒፍ ከናንድራ ሐዋስኒ ኦሮሞፊ አማራ ናንዶ ከነከይ ስጅራቱ አሪሮ ነጋወሊን ቀበቱሬ ጀደን ኤለቶትኒ ሰባ አማራ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ከይስጅራተን በረቁደ ሰገል ቶርባ ተሚ ቶርባ ሞቱማ ደርጊቲን በከከና አከቁበቺ ፈመንከን ሳንዱበተን ሙሜ ሚኒስትራይ ኢትዮጵያ በያመድ ቃጤ እኙማረቲ ፉሌፈቴ ኢትዮጵያኑ ተረት ቀቀባጅሩን ገዴ ራጀቹን ይፍሰን ሐሌላ ከናፊስ ኢትጋፍተው ማሳ ከንከነን ሁምኖተ ኢሳን ዲኖታ ጀደኒዋመኒ ዲኖትን ኢትዮጵያ ዮካን ኑቱቢቱ ቀባ ከነራን ከነፌ ቢይንጅራቱ ጀቹዳን ካኒሩ ከናፊሰሞ ሁምነቀበን በዲሳ ፍትፈየደማ ጅሩ ጀደን ሞቱማን መሎተ ከሚዩ ፈየደሙዳን ረኮ ከነስ ኒቡክሳ ጀደን ሐሌላ ራወተም ጀደም ይላልጽሴ ወጅጊጊስቶቶ ሞቱማ አናጉሊ 3 ይጎድነው ለጋሊ ጣራ አከሱመስ ሞቱማና ኖ ሮሚያራ አደባፈቹ ዳፍ ያሊንታሲፍ ኒሚልኮፍኔ አቶ መሌ ፕሬዝዳንት ሞቱማና ኖ ሮሚያ ኦቡሽ መልስ አብዲሳ ኦነክሸኔን ከሌሰ ጎድነው ለገሊጣ አናጉሊሶ ገንደ ጋዋ ጋንቃ ጀደም ይዋሙ ከይሰቲ ሐሌላ ሽሩር ካራወቲን ሉቡለ ሚሊነጋደ በርሴራ አከሱመሲሞ ሚጣቃማ ጌሴ ረጀቹ ኢሳኒ መርሰሪቲያዋስማ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ሞቱማና ኖሮ ሚያረትዱ ቢፈሜጅራ ኦቦሽ መልስ ኢብሰይ ኢሳኒቲን ጎቸሰሮር ካራወተሜ ከምበላሌ ፈተንተው ኢብሰኒ ማቲ ነሞተ ልቡን ደላደርበፍ ገደት ተጋሚ ሰኒጅሩ አከስመስ መሰሪቲ ማዋሳ ፌስቡኪ ቢሮ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማና ኖሮ ሚያረቲ ኦነሽነን ከሌሳ ጉሊሶ ከይሰት ልቡ ለሚሌነጋ ቢፈሱ ከነሳቴን በከተኮት ደበር ሲራጀቹዳን በሬፈሜጅራ አቶ መሌ ኢፍሰከን ረቲ ልቡ ለሚሌሜቃ ከደርበፊ ረኮጌላችሴ ወንትጀደሜንጅሩ
قام علي الله كان راوتي اونكشن يرتي تركان فيني فرتاس جد ايفسج موتمان اونكشن يجد اي قامو ابو وران بليسوما ورمو زونيلطات دوبهيما كانتان بليسوما غوتا علي الله غوليسو كي ستراوته بلالسي اكسجچوني كانسانالن
وران بليسوما ورمو ورانا فدي ومتا تيف يوكان ومتا جراچسو في نغينيو ومتا تي كبساود ورانا تكاغك كسي ومتا سيبيلي يوكان harka duwarratti tarkaanfii fudhatu miti akkuma beekamu haala kallattiif alkallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru waraanni mootummaa waraana bilisummaa oromoo bifa shororteessummaa jirutti maxxansuudhaafi tarkaanfii akkas akkasiif dhattarranana waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuufiyyuu kallattiif hin qabu hin godhusii godheef hin beeku.
Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyyeen qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbila tunafiin maallaqa tunafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matariyaasii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jiru. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti bobbii godhe qabaa qaama jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu atoromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhate qaba. Keessumaa kan gullisoo kanaa wajjin walqabate jechuudha.
Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa bitumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqii dhaabbitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensa itti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugaa sanyii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasiin raawwachaa jiraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa hin bobbaane gocha akkasiis hin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana.
Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u?
Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu waggoota darbima fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo teechaa turanii qaamni tarkaanfii irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture ammas qaamni. Mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beekna jechuudha kan boodnes ni qabna.
Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oneg Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota sadan darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan faanin akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Hangootti deebi'uu fi Amaara haadhuu jechuun fudhate. Wanni uummati Amaara Oromiyaa illee ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaati kee jiraa jedhe. Paartiin tun ijjecha isaaf tokko irra xiyyeeffateedhaan kan Wallagga bahaa aanaa gullisoota irratti gaditti dhagaameen ibsa kanallee baasan akkas ter misgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humna jabeeffannee qophii jirraa jettaanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fixxe uummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti
rakko biyya eegu fammo waltajjiin namuu qooda keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhe Mulgeetaa Asbaat Erge.
Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el arra maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdee raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jiran Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru. Waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan itti fufaniis ammas adda addummaa jiru hiikuudhaaf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana waltajjii qopheessanii waliin dubbachuudha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu jedhan. Waraansa hambisuuf jecha humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan. Mootummaaf paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el uummata irra miidhaa geessisuudhaaf humna alaa wajjin wal gargaaruudhaan hojjetamaa jira jedhanii mootummaan Eertiraa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa waliin wal gargaaruudhaan uummata Tigraay haleeluuf akka qophaawaa jiranitti ibsan. Mootummaan Eertiraa humnoota bilisummaa Eertiraa hin deeggarre wajjin walii tumsuun uummata Tigraay ka bilisummaa Eertiraaf qabsaa haleeluuf kan hojjetaa jiru ta'uu uummanni Eertiraaf raayyaa waraanaa Eertiraa hubachuu qabaa jiran Dr. Dabratsiyoon. Haala yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiru hawaasni addunyaa akka hubatu deddeebisanii barreessuu isaanii eeranii dhiyeenya kana immoo hawaasni addunyaa rakkoo jiru furuuf hojjechuu dadhabuu isaatiin yoo biyyatti keessatti rakkoon uumame akka itti gaafatama isaa fudhatu beeksisnee jirraa jedhan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ammaan dura gaaffii deebii afaan Tigreen kennaniin uummata Tigraay waraanuuf karoora qabdu jedhamanii na gaafataman kun haasawaa maraatummaati. Mootummaa federaalaa sababaatti uummata isaa waraanuuf hin qabu jedhanii fudhatama dhorkatanii turan jechuudhaan Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
VOA Afaan Oromoo meetira baandii 22-25-31 irraa fi Naayil Saat irraa caqasuu jirtani. Qophii ammaantan caqasuu jirtan tana halkan sa'aatii 4 irra illeetti raadiyoonii Ahaduu FM 94.3 irra xirrisanii deebi'anii achirra illee caqasuu dandeettan. Ameerikaan filannoo jirti. Namni loon hedduu ba'ee filatellee filannoon guddoon ammoo boru jalqabde. Eenyutti mo'achuuf deema? Qophiin jirti maan fakkaatte? Michelle Quinn itti nu ergee jaalanne nuti.
Filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteets guyyaan tokko lafa hafeetti pireezidaant Tiraampii fi dorgomaan isaanii itti aanaa pireezidaantiin duraanii Joo Baayiden maaliif pireezidaantii ta'anii waggootii dhufan arfaniif waajjira waayit haawus qabachuu akka fedhan uummata sagalee isaanii kennuuf ibsaa turan. Namoonni guyyaa filannoo jechuun kibxata borii yaaddoo weerara dhukkuba COVID-19 irraa ka'uudhaan kallattiin argamanii sagalee kennuu laata inni jedhu waan guddaa hin beekamin jiru. Sababiinsaa dhukkubi kun Yuunaayitid Isteets keessatti namoota 200,000-130,000 caalaa galaafate. Piroojektiin filannoo kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti namoonni 93,000,000 caalaan sagalee kennaniiru yookaan filatanii jiran. Lakkoofsi kun namoota waliigalaan waggaa 4 dura jechuun bara 2016 sagalee kennuuf ba'an 100 keessaa harka 67 ta'eera. Duulli gam lameen gaggeessan injifachuuf karaan jiraa jedha. Jeesan Miilar duula gama warra rippaabilikaaniin gaggeeffamuuf gorsa gameessa. Akka isaan jedhanitti Tiraamp maadhee deeggartoota isaa babal'isee jira. Keessumaa dhiirota gurraacha ta'aniif namoota Ispaanishiif kutaalee duraan maadhee jabaa deemokiraatotaa ta'an keessatti jedhu. Guutummaa biyyattii keessatti kanneen sagalee kennan yaada isaanii jijjiiraniiru. Marsaa ammaa kanatti walta'iinsi jiru adda. Erga bara 1972 as paartii rippaabilikaanotaa keessatti injifatee kan hin beekne kutaan Minnesootaa dheengadda kan kutaaleen yaada jijjiiruu isaaniin yaadda'uu isaanii ibsan jedhan. Deemokiraatonni akka jedhanitti immoo jijjiirama jiruun milkaa'ina injifannoo arganneerraa jedhu. Kutaaleen kan rippaabilikaanotaa turan amma falmisiisoo ta'anii jiru jedhan. Gama demokrato tarra, presidentum mad af, akasumas itana, presidentum maf kadorgoman, Biden if Senator Kamala Harris, Dienya kana kuta Texas, Georgia fi Iowa da watanijran. Kutalen kun sadan barakumala maf kudaja kes, Trumpin de graturan. Dula partin Biden gagesuf gorsitu gameti kataan anita dana kajetanit, ummani jijira margu wanfedef, edumini la kosi namota sagaleke nuf baani, kana mandura argame him bekne ta uf jirajaru.
But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early...
La kofsa namota guyyan filan no itu nga indur sani sagaleke naniyo lalle, isa mandura ture marani chala, ummani sagaleke najira. Jijjira mawaan barbaadaniif guyyaa filannoo borii kana hedduminaan ba'anii sagalees kennuu maluu jedhaniiru. Guyyaa filannoo pirezidaantummaa kibxata borii kana booda bahiin filmaatichaa yoom akka labsamu hin beekamin jira. Kanaaf jecha kanneen sagalee kennan marti bahii filannoo kana baruuf eeguu qabu.
Dio fan oromo jaga so jirtan
Universal Periodic Review yokan UPR jechun deemsa adda kan biyonni misensa tokkumma motummota ta'an ibbatokko sagaltami sadanu daddaba ta'an humna qabes galmeen qabinsa mirgedalana maqaban itti qoratamuda deemsi kun ega barakuma lamaaf saddeet gaggeeffamu jalqabe as biyyoonni martinuu yeroo lama irratti hirmaatanii jiru ammammoo yeroo sadaffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'ina argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan dhibbaa dhibbatti guutuu ta'uusaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbi himaa akka ta'an Ronaaldoo Goomesh akka jedhanitti xiinxalli kun biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan walii galan Goomesh kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu qaban qabu. Dhimmi kabajamuu mirgi dhala namaa kun dhugumaan akkuma ilaalcha mootummaa biyya sanaatti ilaalama waan ta'eef jechuun VOA'tti man.
If by chance they don't address their own issues in a genuine manner,
dhimma isaanii karaa dhugaaniin dhiyeessine taanaan mootummoonni dhimmi kun ilaalcha akka itti kennamu fedhan immoo jiru. Carraa karaa xiinxala gaggeeffamuu yookaan UPR qaban hin dhaban. Garuu dhiittaa mirga namoomaa geessisan yookaan geessisan jedhamee irratti dhiyaateen fudhatan. Akka biyya miseensa taate tokkotti immoo xaxaa hojjetan kamiyyuu jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun fedhaa jedhaniiru. Goomesh akka dubbatanitti deemsa kana keessaa waan gaarii hedduutu argame. Xiinxala gaggeeffame kanarratti yaada dhiyaate mootummoonni hojiirra oolchuu isaaniitiin uummanni bu'aa lafti itti argate jiraa jedhan biyya doofummaan itti guddate hangi tokko akkuma jiru amantii namoonni lakkoofsaan xinnoo ta'an hordofan heera keessa galfamee lafti itti kabajame immoo jira. Kana malees haalli mana hidhaa keessaa kan itti fooyya'ees jiraa jedhan. United States kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa barcuma qabdu dhiiftus waa'ee xiinxala yookaan UPR kana keessatti qooda fudhattee jirti. Kanaaf roobii fuullee keenyaa sadaasa afur bara 2020 United States irratti xiinxalli gaggeeffamuuf jiraa jedhan. Gabaasaalee uummataaf ifa ta'an keessaa xiinxala kanarratti waa'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii waa'ee loogii sanyii gara jabina poolisootaa dhimmootii irratti xiinxalli gaggeeffamu ta'u keessaa ta'u sitti muun fedhaa jedhan. Dhimmootiin biraa jedhan Goomesh haala godaantota United States keessaa irrattis ni dubbatama. Sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha hirmaattonni harka caalaan fageenya kan akka Waashintan irraa dhugaa ba'uuf jiru jedhaniiru.
Tarratan mana gaggeessinu bula naga jenna nagee ansoraa lafa eegsa gantaa faana maratee taa'anii.